kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mga balita kaugnay ng kaganapan kaugnay ng nakaraang pambansang halalan sa Pilipinas, binahagi ng Komunidad Pilipino sa Australia ang kanilang mga saloobin sa halalan kung saan patuloy na nangunguna si Bongbong Marcos. Sa detalye sa ulat ni Ariana Lucente na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa nagaganap na unofficial na bilangan, patuloy na nangunguna ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Bongbong Marcos. Ilan sa mga botante katulad ni Isaiah Mirafuentes ay nagtipon sa Maynila upang ipagdiriwang ang resulta.
After we vote, we go here to support and wait for the result. And now, we won 20 million plus votes for BBM!
Sa ngayon, mayroong 73.8% na ng mga eligible ballots ang nabilang kung saan nakalikom ng mahigit na 29 milyong boto si Bongbong Marcos. Inaasahang mapag-alaman ang opisyal na resulta sa katapusan ng buwan. Pinasalamatan ni Bongbong Marcos sa mga volunteers sa kanilang mga sakripisyo at matinding trabaho nitong mga nakaraang buwan.
I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message.
Ngunit, di pa anya tapos ang bilangan.
Let us keep watch on the vote. Kung tayo'y palarin.
If we'll be fortunate, I'll expect that your help will not wane, your trust will not wane, because we have a lot of things to do in the time ahead.
Matindi ang naging pagbatikos kay Bongbong Marcos sa di paghain ng maliwanag na at konkretong polisa at di pagdalo sa mga presidential debates. Ang kampanya niya ay umikot sa di gaanong malinaw na mensaheng pagkakaisa. Dumalo ang nakabase sa Australia na nurse na si Maria Alma Ocampo sa bilangan ng balota sa tanggapan ng konsulado sa Melbourne. Binahagi niya ang saloobin niya sa SBS News. Isa siya sa mga dumalot taga-suporta ni Lenny Robredo.
We were so sad, heartbroken and disillusioned. Those were the initial feelings and thoughts that came to our mind, especially because I was a poll watcher here as well in Melbourne, in Victoria. So we were in Philippine Consul General in Melbourne, and the vote turned out that people, the Filipino Australians in Victoria, are for Lenny Robredo and Kiko Pangilinan. So after posting that, and then we slowly learned about what's happening in the Philippines, our initial joy and happiness here in Melbourne turned into sadness.
Sa patuloy na pagbilang ng balota, sa isang video message na nawagan naman ang kapwa kandidato at kasalukuyang pangalong Pangulo Lenny Robredo para transparency.
Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga
I know it's not easy to take in the numbers being released by the quick count. It's not just anxiety but also dismay that our people are experiencing. I'm aware of this. This dismay may boil over, especially after hearing reports of irregularities in the elections. Even now, there are people whose votes have not been read. There are those who were at the voting precincts and are still waiting for their ballots to be submitted. Just like you, I also believe that the election should mirror a clear and honest voice of the people.
Kinilala niya ang kasalukuyang pagkahati sa bansa.
Mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat.
We love our country, but we cannot make this an issue that would divide our love for the country. Even if a lot of votes have not been read, even if there are still questions in this election that need to be answered, it is clear that the thoughts of the people are becoming known. In the name of the Philippines that you all love, we need to listen. Because in the end, there is only one country that we serve.
Pinamunuan ni Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulong Pilipinas sa loob ng may dalawang dekada, kung saan may halos isang dekada sa 20 taon ang nasa ilalim ng batas militar. Ang pamumuno niya ay nais sa larawan ng korupsyon, diktadura at paglabag sa karapatang pantao, pagpatay at torture. Hinihintay pa din ang paghingi ng paumanhin ni Bongbong Marcos sa mga naganap na paglabag sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama. Ang naging daan sa pagpapatalsik mula Pilipinas ng mag-anak na Marcos. Bilang bahagi ng youth movement na tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas, nadidismay at masama ang loob ng 30 taong gulang na si Ama Ocampo, kung saan anuman ang maaaring maging kahulugan ng resulta ng halalan para sa inaharap ng Pilipinas.
I feel that we failed the people before us who fought for the 1986 Marcos dictatorship. And we're still fighting for the people, for the human rights atrocities of Marcos that hasn't been fully compensated, and they don't feel remorseful of what they've done.
Hati ang reaksyon ng mga Pilipino sa Australia sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa kapangyarihan. Naniniwala si Ama Ocampo na malaki ang ginampanan at kontribusyon ng disinformation sa kampanya na siyang nagbigay daan sa tagumpay sa balota. Kasama dito ang pagsalarawan bilang golden age ng pamumuno ng nakakatandang Marcos. May mga pagkabahala din sa Pilipinas na maaaring maging relasyon ng ugnayang Pilipinas at China. Inaasahang ipagpapatuloy ni Bongbong Marcos sa mga polisa ng kasalukuyang Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pananalig at pagtitiwala ni Alma sa kanyang bansa.
A lot of people are disillusioned, feeling hopeless for our motherland, for our beloved motherland. But I think wherever we are, I'm in Australia, some of my friends and families are in the Philippines, we have to fight in our own way, and we don't have to let the disinformation fake news let it sink into the Filipino mind. We have to fight it as much as we can.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.